Intervju Radija Študent. Tomažem Šantlom, ki ga večina pozna kot skejtersko zvezdo, sva se pogovarjala o njegovem delu. Vse od začetkov s prvo ljubeznijo fotografijo do snemanja skejterskih spotov, videospotov in krajših dokumentarcev. Na intervjuju je popil precej cedevite, tako da se je popolnoma sprostil in razgovoril. Tomaža bi, glede na njegovo ustvarjanje, lahko označili kar za skejterskega pesnika. Saj tako kot po stopnicah na Dili, neverjetno prepleteno in brez strahu prehaja tudi med različnimi mediji, v katerih razbija tradicionalne vzorce in jih sestavlja v lastna umetniška dela. Na začetku mi je Tomaž zaupal vse o svojih začetkih ukvarjanja s fotografijo, ki je kasneje vodila v snemanje videov. Vse pa se pri njem prepleta tudi s skejtanjem, tako da sva zašla tudi na to področje.
Res minimalno stvari fotkam komercialno. Fotka je še zmer tako moja osebna. Kar se fotke tiče, probam imeti čim večkrat fotič zraven, pa ne razmišljam nič, skoraj nič o konceptu, sam da je zraven, pa stiskam, pa počas to naberam, ampak to je čist moje osebno. Probam čim bolj neobremenjeno, no, imeti odnos do fotke, zato ker video je vse en mi malo šov, ne, video je zdaj, ja, živim od tega že, ne vem, dobre 5 let, izključno od tega, ne. Šele zdaj mi ratuje, da me ljudje kličejo za to, da bi prav radi mene, ne, to mi je super. To, tega si želim čim več, rad bi prišel do te stopne, da bi rekel lahko velikrat pač ne. Tako da nič, ne, pač, sej super pač, to video kot obrt. Pač valjda, če so taki zanimivi projekti, kot je Rosfra, isto, do, če bi sam svoje stvari delal, ne bi nikoli prišel do kakšnih takih pač stvari, več stvari vidiš, pa tako, ne, tudi placov. Pa. Zgodi, da mi kliče nekdo, pa hoče, da jaz nekaj naredim, to mi največ pač pomeni. Da vsem nisem ta vaš svoj cajt uložil neka miks, ampak sem ga uložil v svojo prihodnost, pač, da sem to jaz, a ne. Jaz sem naredil srednjo frizersko šolo, pa sem pa potem vpisal izredno fotografijo. Jaka Babnik mi je itak bil odzmer prek skejtanja, ki je bil fotograf, mi je bil odzmer kot mentor, pa še zdaj mi je pač, ne, pa kot nek vzor oziroma tata, ne. Pa so bili pa še drugi ljudje, ki so ful, v bistvu imeli tudi velik vpliv na me. Ne vem, Jasmin mi je takrat, Talunđić, on mi je, ko sem začel fotkat, mi je posodil njegov povečevalnik, ne, in to je takrat meni, takrat mi je to ful pomenil, zaradi tega, ker jaz sem do takrat sem tam v študentu hodil v temnico, pa je to vse en malo drugače. Potem sem si pa zrihtil pač svoj plac in jaz sem res tam preživel ful časa. Zdaj recimo ne grem več v temnico, ful malo delam na film, skoraj nič, se mi zdi, da mi kar odgovarja ta digitalna doba. Na skejtanje gledam kot na neko raziskovanje brez konca, in kar se tiče spotov in kar se tiče trikov. In jaz gledam na skejtanje kot na individualni šport, to pomeni, da, ne vem, no, da sem ostal še zmer v dobi, kjer velik vela, da si samo svoja, ne. Mislim, da to premaga to, kar so zdaj mogoče več vela, da znaš ti vse to, kar zna un, jaz sem pa ostal mogoče v svojem času tam, ker, ne vem, ker skejtanje je pač neko iskanje brez cilja in brez kraja. Upam, da bo tako tudi ostali in fotka mi pomeni čisto isto, ko padaš v neki in začneš raziskovati, ni konca, ne. Se vse obrne, ne, tudi skejtati ne moram več toliko, kar sem skejtil, ko sem bil 15 let star, pa pač fotkat tudi na žalost ne moram več toliko, ampak se mi zdi, da fotka še zmer najbolj ko oseben medij, bolj ko video vsem, bolj je moja, no. To sem hotel sam razložiti, kako sta povezana pri meni pač skejt pa fotka, ker jaz, ko sem se šele srečeval v bistvu z videom, to je bilo, ne vem, mislim, da 2007 so me povabili v to v bistvu grupo Art of Asphalt, ki je bila takrat po celi jugi neka mreža ljudi, ki so bili neki umetniki, vsak je sicer bil na svojem mediju, pa ki so bili na nek način tudi vsak na svoj način povezani s skejtom. In to mi je bil ful velik zagon. Mislim, ful sem, na prvi razstavi sem sodeloval kakor gost, takrat v Pivki, v Hiši kulture, pa sem dobil ful velik zagon, ker bi jaz mogel postati del tega kruja, ampak pol na žalost, glih, ko sem jaz prišel zraven, je to vse pač propadalo. Pol v video sem pa tudi kar padel. Babnik je posnel dva videa za Obsession, takrat to sta bila najprej Damage, pa pol Listen to srečna mladina, ker sem jaz tudi nekaj minimalnega pač sodeloval zraven, več sem bil pa upleten kot skater. In pol je Babnik v bistvu predal štafeto mlajši generaciji, ki smo bili pa takrat jaz pa Dejan. Tako se je to zgodilo, ni bilo zdaj tukaj nekega velikega načrta, to se vse ultra spontano zgodilo. Zdaj so stvari veliko bolj načrtvane, kar se pač mojih projektov tiče. Takrat je bilo vse tako nedolžno, otroško, mislim, super je. Tudi zdaj, ko pride kakšen mini projekt, ki se zgodi tako na tak način, kot so se takrat stvari dogajali.
Kasneje je povedal še, kako se pripravlja na snemanje videov in ločnice med komercialnimi in osebnimi projekti.
Ja, zdaj odvisno, ker jaz delam dost nekih commercial projektov tudi zraven in tam je valjda ful več priprav. Celo več priprav, kakor na konc izvajanja. To pomeni, da sem jaz na teh projektih malo bolj obrtnik, kakor kaj drugega. Ampak na teh svojih personal projektih pa priprave pa v bistvu samo snemanje gresta malo bolj usporedno. Te malo bolj osebne projekte razvijam sprot, ker če ne te osebne ideje ful hiter zastarijo. Probam v bistvu zmer zminimalizirati sredstva, kar pomeni, da ni nikoli neke odvečne ekipe. Ni tako, kot pri velikih produkcijah, kaj en človek sam vreme gleda, pa en človek sam tam nek štrik kontrolira, da ne gre tam nekdo čez, ampak da je to, ja, da je to čim bolj direktno, tako, kot se stvari zares odvijajo, ne, čist tako, no, kot neka direktna reportaža, kar se teh, ja, osebnih projektov tiče. Tist je pa isto, a ne, tam je pa pol priprava, kar se tiče priprave, je zmer pač to, da nabereš nek kup ljudi, mislim, tam je treba na začetku sploh videti, kaj se dela, pol je treba pa glede na to, pač teh stvari ne moreš delati sama, ne, teh personal zadeve delam večinoma sam, pa brez deadline-o, pa tako, kar mi dogaja, druge zadeve pa pač ni tok dolg postopek, no, kakor pri teh osebnih projektih, ampak je pa bolj zakompliciran glede, mislim, ne vem, no, malo se razlikuje, ja, ta priprava.
V nadaljevanju se je razgovoril o projektu, ki ga je snemal za Jana Babnika, We Are Dogs, v okviru Roast Fry Publishing in o sodelovanju z Belgrade Raw.
To je zdaj vse tako zelo pomešan, zaradi tega, ker pač ok, to, kar sem snemal za Babnika, vse je nek naročnik, ne? To ni čist moj projekt, to je pač ta Roast Fry Publishing, ki ga imata Boštjan pa Jaka, pa sem za njih naredil tri videe, v bistvu enega sem sam zmonteril, dva sem pa naredil celoti. Tako da je to do neke mere moj avtorski izdelek, ampak je vsem to nek naročnik odzad, kar pomeni, da to niso čist sam moje priprave, a ne? To gre za neko njuno sliko, ki bi jo rada prikazala. Tako da to je vsem neka promocija v bistvu za knjigo, ki ni mišljena čist kot nek promocijski video, ampak je to nek, tudi ni nek day in a life od artista, ampak je nek pogled v... Jaz sem se trudil, no, da tako izpade, kakor da je to, da ti vstopaš v malo v njega, ne, da je to malo bolj intimno, da ni zdaj to čist. Mislim, v bistvu v knjigi direktno ni nič govora, ne, to je sam, malo dobiš občutek, kdo ta oseba je, ne. S tem je bilo najbolj zanimivo z Belgrade Raw. Oni isto, ne, oni so pač nek kolektiv, ki ni kaj dost v sebi omejena, ne, oni so pač vsi fotografi, ki se gibljajo v Beogradu in to je vse, kar je skupnega. Pol je pa sam ta direktna reportaža, torej oni se tam gibljajo, pač šklocajo malo okoli in pol to šele enkrat kasnej dobi nek smisel, ne, kar je meni v bistvu ful bliz, to mi je bilo ful zanimivo. In pol je vsak od njih si izbral nek del Beograda, pa so tam malo šetali, pa smo probali tam po mestu malo slediti, pa to prikazati na čim bolj blizu način, no. Jaz sem tudi probil nekakše z nek ekstra kadri, ne vem, ujeti ta feeling, ne, čist je drug Beograd, ima že čist drug vibe, ne, vidi se, da je to malo večji mest. Sproti se zmer, ki postavaš en kadr, gledaš, aha, tole, nekaj si videl, ne, hočeš to ujeti, pa se pa v bistvu zgodita takoj v istih parih sekundah še dve, tri stvari, ki jih v bistvu nisi niti predvidel. Tukaj pri nas v Ljubljani je vse malo bolj predvidljiv, pa mogoče zaradi tega že bilo ful zanimivo. Pol je pa, če njih še par, ne, pa vsak si je zbral čist nek drug kvart mesta. Je, zanimivo je bilo, no, že sam zaradi tega, ker so imeli pač čist drug, vsak imel svoj pristop. Eni so bili ful, ko bi rekel, tako nahajpani, pa je vse ful hiter se dogajal, kakšni so pa res zelo na izi, ne, pa je bil vsak kadr malo bolj premišljen.
Tomaž je posnel tudi dva videospota za Antoka. Pristop do samega snemanja je pri teh dveh spotih različen, zato sem ga povprašala, če so bile scene tako v Antoko ne obstaja, kot v The Baddest, zaigrane in kako je prišlo do samega sodelovanja z artistom.
Ne, ta The Baddest, Antoko to ni noben kadar igran, tako da to je izključno neka reportaža, ne, to je izključno slučaj. Mislim, valjda sem imel vnaprej naštudirane neke lokacije, pa sem tam čakal, da se bo nekaj zgodil, ampak noben ni bil pač postavljen v kadar ali pa kaj tazga. Kaj sem v bistvu prvi spot naredil za Antokota, kar ni bilo move knowledgement, ne, ta Antoko ne obstaja, pa je v bistvu Giza priporočil mene Antokotu, pa sta prišla k meni, pa smo se nekako zmenili, pol je pa v bistvu minil ful časa, jaz sem imel eno idejo, pa je tista ideja malo propadla, pač menil sem se z enimi ljudmi, ki so me malo nategvali, pa se pol to ni nikoli zgodilo. Nima veze, no, v glavnem na konc sem jaz šel na trip v Albanijo, pa sem pol videl, da je to, mislim, sem si zamislil, da je to mogoče super ideja, da grem tja, pa posnavam izključno. Tam sem tudi zase zelo malo fotku, pač tam sem sam to imel v mislih, sam iskal sem ozadja za ta spot in sem posnel v bistvu v Albaniji. Ful tega še zdaj mi je teh vzadij ful ustal. Ker ta prvi spot je bil pa v celoti zaigrana, ne, ta vzadja so bila pač posneta, ok, na random, neke situacije, pa sem pol na kakšnih že na lokacijah dubil idejo, kaj bi tukaj mogel biti v spredju, pa smo posneli pa doma na green screenu v treh dneh pač zaigrane druge scene, ki so pol bile zalepljene not. Ampak, nač, s tem ta drugim spotom, The Baddest, sem pa hotel lih obratno, ne, da ni nobena stvar odigrana, da je to res nek, kako si rekla, pač kolaž. Mislim, neke random scene so povezane na konc, ne vem, v nek scenosled, ki dobi smisel, ki ga prej valjda ni imel. Podoben ka street fotke, če bi zdaj delal brez cilja en let. Fotke na ulici, pa bi imel zdaj tega cel kup, pa ne bi rabil tega prav posebej usmislil, ta, ne, da bi to recimo delal res brez cilja, pa bi pa nekje na sredi ali pa na tri četrt poti bi izpadal, da ne vem, bi se pa izkazali, da iz tega lahko pride neka serija, pa pol sam še par stvari dodaš. Tako podoben se mi zdi ta spot, kakor da gledaš fotke, ki so mogoče street fotke, ki so narejene, no, čist brez cilja, pa pol dobijo smisel šele, ki jih daš ti, ne vem, ali v magazin, ali v revijo, ali pa tudi na blog, ne, čim ti narediš neko serijo, ne, da zaporedje, takoj dobi to nek drug pomen. Pač zmer je fotografija, ne, ker mislim, itak je vsak video kadar je, jaz na vse gledam kot na fot. Ok, se imaš te neke dinamične šote, ki naredijo video, kot prehodi pa to, ampak to sem zmer na to gledal kot prehodi, zmer mi je bilo pač bistvo videa je valjda fotografija, kar se tiče pač vizualne podobe. Ok, pa so mogoče neki pristopi bolj dinamični, ki poudarijo še neko zgodbo, ampak valjda osnova je fotka, vse izhaja iz fotke.
Pomembno pri Tomaževem delu je tudi sodelovanje z naročniki, ki kasneje vodi do sestave dobre ekipe za določen projekt. O problemih in tudi o prednostih, ki jih ima sodelovanje z ljudmi z različnimi vizijami in pa s prijatelji, je povedal.
Mislim, to, kar se tiče tega obrtniškega posla, je zmer cel kup takih problemov, ne. Sam kot freelancer v večini projektov sodeluješ z ljudmi, ki jim je težko, no, ki jim je vse malo težje razložiti, ne, kar se tiče koncepta, pa videa vnaprej jim je težko stvari razlagati. Kaj to pomeni v realnosti? To pomeni, da pride nekdo do tebe in si zaželi nekaj in on ima svojo podobo v glavi. In če tega ne zna dost točno razložiti, pol pride do problema, zato ker če on ni bil prej dovolj direkten, ima ta vsak svojo vizijo. Jaz sicer s tem nimam problema, da ima nekdo svojo idejo, sam pač zmer se lahko zgodi, da nisi kompatibilen z nekoma, ne, in pol se težko pogovarjati o stvarih. Mislim, se mi je že zgodil doskrat. Bolj, ko sem govoril z nekom, bolj, ko sem hotel zvedeti, kaj on hoče od mene, slabš mi je šlo. Manj sem ga razumel in obratno, ne, bolj, ko sem jaz njemu svoje stališče razlagal, slabš je on mene razumel in tako pač je. In dobro, da je tako, ne, ne moreš se pač z vsemi poklopiti. Ja, mislim, da je to smisel, ja, da pustiš ljudem, da interpretirajo po svoje, ampak smisel nasploh je pa po mojem, da ti to neko notranjo motivacijo daš ven, ne? Da ta svoj drive, če dobiš neko idejo, da to pač speleš takrat, kaj sveže, to se mi zdi najbolj pomemben. Zdaj pa, kar se tiče pa ostalih težav, okay, eno je valjda zbrat, ok, ekipo na kup, to je ful pomemben faktor, da to vse funkcionira, ker en človek lahko hiter vse sesuje, ampak vse to je fajn, to se zmer, se mi zdi, da se zmer z leti lepš vidijo te meje pač, da zmer hitrej lahko poveš, kdo pa še skupi, pa zase tudi vidiš, s kom funkcioniraš, pa s kom ne. Se mi zdi, da včasih bilo to veliko težje, pa veliko bolj abstraktno, kot je zdaj. Pa zdi se mi tudi, da starejši, ki si bolj cenaš svoj čas, to pomeni, da ne boš vsak mu rekel ja, ne, več. Kar je super, mislim, meni se zdi super, da je možnost sploh tega. Mislim, valj da je, ne, se ne mogoče biti z vsemi kompatibilen. Čim so pa upleteni ljudje, ki so ti bliz, je pa to še toliko bolj potenciran, ne. Če gre karkoli narobe, je še toliko bolj hudo. Je pa super, ne, zdaj se mi zdi to, kar sva z Latkotom zdaj razvila za ta nov projekt, ki sva ga v bistvu štartila, Original Copy. Ne vem, se mi zdi super to, da sva si midva full bliz, da se razumeva velikrat brez, da bi kaj posebej rabila zran govort, da sva si zastavila to čist kot zelo oseben projekt, zelo prijateljski, brez deadline-ov in tako, in pač on dela audio, jaz video, pa to je itak vse ful prepleten. Je pa toliko lepša nagrada, no, če ti s friendom uspe nekaj fajnega narediti, čist je drug feeling, tudi če je to sam neka mini premiera, pa je to čist prijateljsko vzdušje, valjda ful boljši feeling, kada bi to delal sam, oziroma z nekom drugim. Ampak dober, če navežem zdaj to na to še skate sceno, ne, je tudi to ful lepo, da ta underground scena tok mehna, da je v bistvu ful povezana. Lepo je spoznati nekoga iz druge države, iz drugega okolja, ki razmišlja isto kot ti. Skejtanje je nek medij, ki podira te meje. Zelo hiter lahko z nekom iz druge države, ki si ga lih kar spoznal, pa je recimo približno tvoja generacija, ful hiter lahko spostavaš en tak timan odnos, ki si ga drugače težko predstavljam, no, da bi jaz, mislim, vse je to bonda, ne, zmer, ki z nekom delaš, imaš nekaj skupnega, vse to super, sam se mi zdi, da pri skejtanju, oziroma, ok, no, nisem skejtanje, tudi vse, kar je, zato mi je fajn za artisti delati, zato, ker je čist drugače, nek artist zmer daje sebe, ni zdaj to nek commercial projekt, ampak on daje sebe van in če ti s takim namenom štartaš svoj projekt, se boste hitro ujela, no. Skejtanje mi je bilo lažje komunicirati zato, ker mi je to res pač najbolj domač medij, a ne. Pol vse ostalo, kar je kasne prišlo, je pa pač tudi, mislim, vse pol ugotoviš, da ni, no. Ker si mlad je res sam, saj tako je bilo pri meni, je bilo sam skate, pa pa pač vidiš malo širš, da se da pri drugih stvarih zelo podoben razmišljati, kot kar je, ne vem, vse živo, od muzike, ples, kar kola, ne, kjerkoli medij, da vsak da ven to neko svojo notranjo motivacijo, ki ti jo že v osnovni šoli hočejo ubiti. Tako da, če imaš take ljudi okoli sebe, je super, ne? Sploh, če je dober namen, pa pozitivna energija.
Skejtaj s srcem, humanitarna kampanja, je že v Tomaževih besedah povzeta kot eden njegovih najbolj ganljivih projektov, pri katerih je imel možnost sodelovati.
To je bila čisto Tomija ideja, on je iz Trbovelj in on ima nek spomin iz otroštva, kako je on videl nekega skejterja, ker je bil on še čist mulc in on skejter je tam, njemu se to zdel takrat blazno hiter, on je tam po asfaltu, brez cilja, pač tam sred ceste se poganil, tako nekako gre ta zgodba. Ta Skate with your heart, humanitarna akcija, je bila čist slovensko zastavljena, on je po diagonali preskejtu celo Slovenijo, ves ta denar, ki ga je pa zbral na poti, je šel pa izključno pač tem družinam, socialno ogroženim. To je čist njegova ideja, on si že dlje časa želel narediti neko traso pač s skejtom, da to in mu je v bistvu njegov kolega predlagal pač, če už to naredil si res neumen, ne, kaj je s tabo, našel čez Slovenijo s skejtom, sam zaradi tebe, naredi to za druge in je tako fajn je to razložil, no, on super se mi zdel, ker najprej si je mislil pač, kaj je s tem modelom, kaj bo on težil, zakaj ne bi jaz tega naredil, če mi je do tega. Pol je pa malo razmišljal, pa si je zamislil za res, da je to v bistvu zelo, zakaj ne bi to potegnil, da bi še nekomu pomagal zraven, ne. Mislim, super je Tomi, pa super je ideja. Pa fajn smo se imeli ta ožja ekipa, je pa res, da je bila ta, kar se organizacije tiče, je bil zraven tudi nek folk, ki je bila pa taka malo čudna scena, no, ki je bilo vse drugo, razen humanitarno. Tako da to je pol spet nek priokus. Sam mislim, da je treba čim manj na te stvari gledati. Tako da, kar se tega videa tiče humanitarnega, sem bil jaz tudi povabljen čist ekstra zraven. Pač to mi je povabil ekipo, ki se je njemu zdela ok, in jaz sem bil povabljen, ne naredim pač kar meni paše. Ne. Ni zdaj to, da sem jaz imel kakšne zahteve. Sproščen vzdušje je bil, pa tako je bil za nas bolj to kot dopust. Razen za Tomija, ki je pač res garov. Ne. On je šel recimo, ne vem, ta klanc na Trojane, pa vrhniški klanc, to je on vse brez pauze na gor pušil. Pa vmes je bil dež, toča, tako, mislim, se kar boril. Pa pol, v bistvu, cilj je bil Izola, smo prišli do Izole, se on tam po fočku, gor dol, je umenil uno škatlo, pa pozdravil folk. Pol je pa že čez 10 minut dobil idejo, deka, če bi mi šli vse en do meje, pač, to ni bilo nič organiziran, pa smo pol šli še do Dragonje. Tako da tisti je pol ful super izpadel. Pol je pa prišel še na cilj ta tip, ta zdravilc, ki je v bistvu Tomiju predlagal, ne, on to obrne v humanitarno akcijo. Pa je bilo super, no, tako ful je bilo čustveno na koncu, fino je bilo.
Tomaž pa se je prvič znašel tudi v pedagoški vlogi, in sicer učenja montaže v sklopu delavnic v Anselmi, izdelovalnici vsega nemogočega.
Mene Tanja Pađan, ki sem jo poznal odprej, me klicala, če bi naredil nek video za njo, pa sem prišel v Anselmo, pa sem bil čist pač navdušen. Noro sem je zdel prvo, mislim, ne vem, nisem v Ljubljani še nisem kaj tazga videl. Vse živo se dogaja, pa ni zdaj sfurana neka zgodba, ne? Pač vsega je pomal, to mi je ful všeč, to sem jaz zmer pogrešil v Ljubljani. Se mi zdi, da tudi pri vsemu, ne, pri lokalih in pri folku je zmer tako, da je vsak rine tja v neko svojo točko, nikoli pa se noben, mislim, nikoli ni manjka takih sproščenih placov, no, da če kaj ne štima, da moraš eno stvar spremeniti, da ne čakaš, če ne padeš kar v en kalup, in to je ful grozen v bistvu. Tako da pol odkar sem se preselil v Anselmo, ne vem, so se mi, veliko stvari se mi spremenili, no, na boljši. O, pa nekako avtomatsko, jaz nisem nikoli niti razmišljal o tem, da bi imel delavnico, pa me Ana v bistvu to, kar pa se boš imel delavnico, in jaz sem kar rekel, val, da bom imel, pa sem se začel spraševati, va, kva sem jaz naredil, pa sem bil cel teden čiživčen, sem kar švicil, pa tako, mislim, super je bilo, vse je bilo super, vse se ful naučiš tudi od tečajnikov, kakorkoli je to tvoja stroka, se bo najdel nekdo, ki bo pač postavil vprašanje, ki ga ne pričakuješ, sigurno. Mislim, nisem niti razmišljal o tem, kaj šele, da bi se kaj napol spravil, tako da to je, mi je bil kar ziv.
Orisala sva tudi popularizacijo skejtanja dan danes. Nadaljnje, kje so tiste lokacije v tujini, kamor skejteri zahajajo, ter kako je pri nas s skejterskimi tekmovanji.
Mislim, da to, kar se prevažanja tiče, je bolj kot ne neka modna muha. Ampak ok, vse to ni nič slabega. Meni se zdi bolj tako, da če se ne bi tok razvijala ta industrija in ta skejtanje kot ta street league, ki so res ogromna tekmovanja, ki je ful velika gledanost, pa to se tudi underground ne bi tok razvil. Dejstvo je pa, da v večino teh smernic, ki prihajajo pač v commercial, pa pride iz undergrounda, tako da pač core skejtanja, gonilna sila je še zmer underground. Kar se pa dogaja v tej ogromni industriji, pa mislim, da je boljš, da čim manj spremljati, pa pač delati neke, ne vem, svoje stvari, oziroma spremljati tist, kar te zanima. Ker če ne, se hitro preveč začneš sekerati z vsemi temi korporacijami, pa energy drinki, pa tako naprej. Kaj sem delal za ta Tony Heads, za ta video, ta prvi, smo prekruzali celo Evropo, pa šli smo še v Maroko, eni izmed prvih skate ekip, ki je šla tja. Jaz zdaj malo bolj zberam, no, te place, sem malo bolj izberčen, ne grem več, recimo, Barcelona je znana kot meka, pač street skejtanja, in men, ne vem, men osebno ne diši več iti tja, zato, ker je vse prenasičeno, ne, men bolj pašejo, ker so neka nova odkritja, ne, oziroma, ali pa da grem na nekam, kjer je underground malo močnejši, ne. Bordeaux v Franciji, recimo, ima ful, tako, ima razvit underground, pa ful je zdrava scena, da ni zdaj tam nega ozadja, da ni vse samo sebi na meni, ampak so pač vzad, so pravi razlogi, pravi ljudje, in zato je tudi vse ful sproščeno. To pomeni, da greš tja in spoznaš ljudi, ki so isti kot ti, a ne, ki ni zdaj noben tam nek atlet. To je tle ful enih različnih svetov. Na eni strani so pač ta klasična tekmovanja, na drugi strani so te videoparti, ki jih vsi snemajo, ki zdaj to leti vsak dan na netu. V bistvu te videi so v večini sam dokaz nekega nivoja. kar je podoben kot tekmovanja. Ne? Ti imaš nekega skaterja, z njim snemaš pol leta in izdaš videoklip, ki nima v bistvu nobene više vrednosti, razen tega, da pokaže izključno nivo tega skaterja in v bistvu tudi njegova inovativnost. Pač to je do neke mere zanimivo, ampak je pa vse narejen po istem kopitu.
Problematizirala sva še infrastrukturo in vzdrževanje skateparkov v Sloveniji. V zadnjih letih naj bi jih večino zakrivilo podjetje Varis Lendava, o katerem pa Šantl nima najboljšega mnenja.
Ja, skateparkov je po Sloveniji brutalno veliko. Pač skateparkov je to, kada bi se en norca delal. Če označaš vse skateparke na mapo, zgleda res, kada bi se en norca delal. Pač vsaka občina ima svoj skatepark. Problem je v tem, da imaš neke firme pri nas, ki imajo veze na občinah, oziroma so naredili že toliko projektov, da jih nekako še naprej uspevajo spelati. To so, ne vem, Varis Lendava. Oni v originalu delajo, mislim, da vece školke. Pa pare takih firm. Mislim, ta se mi zdi najhujši, Varis Lendava, ker to nima nobene veze s skejtanjem. In oni naredijo v eni občini skatepark, brez da bi kdorkoli zvedel za to. To se zgodi tako, 1, 2, 3, sam pride pač občinsko glasilo ali pa pride event, evo, otvoritev skateparka, občina, ne vem, karkoli pač že. To pomeni, da oni nimajo nobenega stika z lokalci, ne. Ti imaš skos v občini, na vsaki, recimo, mehni občini, imaš tam nekih 10-20 skaterjev, ki se borijo pač za svoj skatepark. Zmer je bilo tako. In na malih občin je lažje komunicirati z občino pa tako naprej, oni pa, ok, se nima zdaj to tako veze, kaj ćemo komplicirati, gre se samo za to, da vsi te skateparki, večina, no, nima veze s skejtanjem. Če si predstavljaš, da to je Varis Lendava, mi delamo WC školke, zdaj smo pa videli eno možnost zaslužka, recimo, bomo pa delali še skateparke, ne, ki imamo glih kalupe in to je narisal en arhitekt, ki nima veze s skejtanjem. Mislim, to so take bizarne scene, če greš pogledati po teh mehnih skateparkih, to je noro, pač to sta, ne vem, to so objekti tako dani skupi, da se ne moreš niti čez zapeljati, kaj še le, da bi se učil kdo na tem skate. Kar je pa najslabše od vsega, je pa to, da občina da recimo 40 jurjev za ta park in občina valjda tle ni nač kriva, ne, oni se počutijo, da so neki dali skaterem, ne, evo, dali smo vam skatepark, kaj se zgodi v tem skateparku, tam se mularija pač igra in to je v bistvu nek podaljšek otroškega igrišča, ne, to ni skatepark, zaradi tega, ker tam noben ne skate zares. Mogoče se kdo pride z rolerji učiti voziti. Pa tudi se zgodi, da so neki ful grobi kanali, recimo v centru skateparka. Pa tako, no, to so res take bizarne zadeve. Problem je predvsem v tem, da občina da neki, dobi pa ne nač nazaj, ne, in pol tako zgleda, kakor da so vsi te mulci ful nezainteresirani za to, ka dobijo nek park, ka ni niti po standardih iz leta 96. To se pa vse razvija, ne. Najbolj žalosten od vsega se mi zdi ta kranjska zgodba. V Kranju je bil v 80-ih zgrajen bazen, skate bazen, izključno za skejtanje, ne, to je bilo zgrajen prav kot skatepark. Pač to je prav spomenik, to se vsi takrat, ko so skejtali iz cele juge, se spomenijo, kako so hodili kaj na tekmovanja in to je pač noro. To je prva stvar, ki je bila tako zgrajena, res za skejtanje. Ok, evo, zdaj imamo prvi skate bazen, ki ga je postavila iz občinskega denarja, ki se je postavil, je zdaj se šele zgodil v Novi Gorici, a ne. Je pa res, da so v Postojni vmes naredili na svojo roko tudi bazen, ki se primerja, ne, recimo s tem v Kranju, samo da se to vmes razvil, pa je zdaj to malo bolj moderno vse. To je vse super, v Postojni samo treba računati, da to ni občinski denar, to je denar iz posameznih. Tam je pač cel kup entuzijazma, pa dobra ekipa in so neki tacga naredili. Ampak gre se za to, da recimo v Kranju je ta bazen, ka če gledaš, koliko jaz kot skater gledam na to, ta bazen bi mogel biti pod spomeniškim varstvom, zaradi tega, ker to je res stara stvar, ki je bila narejena za skejtanje. In najhuj pri vsem tem je to, da so pri tem projektu sodelovali dejansko skejtari, da so se oni pogovarjali z občino in z izvajalcem. In oni so zasul ta bowl, mene prav zanima, a so ga tudi razbili ali so ga sam zasul. To bi mogla enkrat narediti gverila akcijo pa ga izkopati. V glavnem, oni so to zasul, postavili gor betonsko ploščo in postavili te svoje kalupe Varis Lendava gor. Od spod pod zemljo je pa pač res neprecenljiv kos. Mislim, najbolj vreden razen zdaj Postojne. V Postojni je delala čist samostojna skate ekipa, ja. Vse pravim, cel kup entuzijazma, ne, vloženega v to, pa ful dela, pa cajta, pa truda. Mislim, oni so imeli tudi težave, no, so se borili z občino, da jih niso odstranili. Ne, jaz mislim, da ni problem tle v družbi, problem je tle samo v tem monopolu Varis Lendava. Ne more tam ena firma postavljati skateparke po mehnih občinah, ki prvo kot prvo ne komunicira, ni skateri pač, ki bojo tam skateri, drugo kot drugo pa je te objekte narisil nekdo, ki nima veze skatenja. Mislim, to je že vsakmu lajku jasno, da bo nekaj šlo zelo narobe. Ne? Občine so nemočne zato, ker oni pač ponudijo denar, te tipi so pocen in te tipi imajo dobre reference. Mislim, ne, nimajo dobre reference, ampak tako zgleda na papirju, a ne, to je problem. Čujejo celo sceno, a ne, zato, ker vsak starejši tip z občine si bo mislil, kaj tem skaterjem ni jasen, dali smo jim, naredili smo jim lih kar nov park, oni pa še zmer pred občino nam grandejo štengo. Street skatanje ne bi umrl, a ne, to je dejstvo, ampak sigurno bi se pa, če bi bil park pač primeren, večina preselila tja. V Gorici se je zdaj to zgodilo, recimo, a ne? Jaz mislim, da je problem današnje družbe nasploh to, da ne damo en drugmu možnost. Vsak je tok v svoji sceni, a ne, da ne vidi niti ven. Recimo, da bi bila ista situacija, pa da bi neka normalna firma, po možnosti iz tujine, postavila vse te parke, što bi bila meka. Tako pa se to sliši kot en vic. Kam pa pridejo tujci skejtati razen na street, pridejo pa v Postojno, kar so fantje sami naredili, ne? Mislim, imaš tudi tujce, ki pridejo izključno sam zaradi tega sem. To ne moreš reči za niti en Varisov skatepark. Prvo kot prvo je žalosten, da si sploh te tipi iz Varisa in podobnih firm znajo zamisliti, da nekdo gre delati nekaj čist samo iniciativno. To je po mojem njim čist, a veš, da to ni zdaj kos betona, ki ga bo on dal pred štenge na svoj vhod doma, ampak je to kos betona, ki bo tam stal vsem na uporabo. Žalosten je pa to, da ne more iz občinskega denarja iti v nek skatepark, ki bi folk saj približno tudi tja šel. Pač, okej, to se je zdaj v Gorici zgodilo, ampak drugač druge pa na žalost ne, ne. In to se ne bo mogel kar tako spremeniti, zato ker če občina plača za park, hoče tam imeti park, ne bojo zdaj kaj rekel, oh shit, zdaj smo pa zajebala, ne. Zdaj pa to treba malo drugač narediti. Glede na to, koliko smo mehni, imamo full skateparkov, tako da ne moreš reči zdaj po statistiki, da je skateparkov kao premal. Sam zdaj, če jih pa pogledaš, kjer skatepark je ok, so pa v veliki večini sam te, ki so jih naredili ekipe same.
Na vprašanje, s kom pa bi najraje v prihodnosti še sodeloval, je za konec podal zanimiv odgovor.
Mislim, par mi je tudi tako, da so mi prav, ne vem, Svetlana Makarovič mi je zmer bila, mislim, vse, kar ona da iz rok, mi je ultra noro. Res, ful mi všeč vse, še ilustracije so mi čist hude. Mislim, malo me mogoče na trenutke mota njen pristop, ampak to nima nobene veze. Ona mi je, kot, tako kot artist, mi je ona res divje.
Pogovarjala se je Andreja Štepec. Intervju Radija Študent.